Krievija un Putins, manuprāt, meklē kaut kādus legālus ceļus, lai apietu 1994. Gadā Budapeštā noslēgto garantijas līgumu, kas Ukrainai garantē, sakarā ar viņas atteikšanos no kodola statusa, garantē tās teritoriālo neizskaramību, suverenitāti un nepieļāva ievest nekādus virszemju karaspēku. Tāpēc ir mēģinājums Krievijai kaut kādā veidā atrast vismaz juridisku kaut kādu vismaz pamatojumu, lai varētu apiet šo līgumu, un manuprāt, ka taisnīgi Krievijas doma mēģina noņemt šo parakstu no šī garantijas līguma. Tas ir, tā sakot, starptautiskas skandāls, manuprāt, un tas izraisīs ļoti negatīvu reakciju starptautiskā sabiedrībā pret Krieviju. Taču apiet to ir nepieciešams, lai varētu legāli pamatot Krievijas klātbūtni Krimā.
Cik lielā mērā Krievija vispār uztrauc šī starptautiskā reakcija? Vai viņiem ir pilnīgi vienalga?
Nē, ziniet, Krieviju tomēr nevajag novērtēt par augstu. Daudzi simti miljārdu dolāru ir iesaldēti vai ir noguldīti rietumu bankās. Un finansiāli, ja tomēr izvērtīsies šis sāsinājums līdz tādai pakāpei, tad var rietumi iesaldēt šos līdzekļus. Tas ir vērst ekonomiskās sankcijas, kas apdraudētu faktiski Krievijai ļoti spēcīgi tās nesevišķi spīdošo ekonomisko stāvokli pat labam šī situācijā. Jo tiklīdz parādīsies bruņoto spēku sadursmes starp Ukrainas armiju vai kaut kādām vienībām un Krievijas armiju, tad tas būs tiešām gandrīz vai kara pieteikums, un bruņotās sadursmes var eskalēt, aiziet pa pieaugošu spirāli. Un tāpēc arī Ukrainas, teiksim, jaunā valdība ļoti baidās no, teiksim, tādām sadursmēm, un kas ļautu, tā sakot, izmantot šo argumentu, ka lūk, mēs aizstāvām Krievu cilvēku dzīvību un godu šīm Ukrainas teritorijā. Jau sākas sadursmes arī Harkovā, jau iespējams, tā sakot, veidot arī citos reģionos šādu, tādu stāvokli, saspīlējuma stāvokli, alarmistisku situāciju. Tāpēc arī domāju, ka šeit ir vēl viss priekšā.
Ko šī situācija varētu nozīmēt pārējām Krievijas kaimiņu valstīm?
Es domāju, ka jāskatās ļoti uzmanīgi, jo manuprāt iet, teiksim, vaļā Grūzijas 2008. Gada scenārija, pamat virzieni, pamat premises faktiski, ja? Aizsargāt savus tautiešus, aizsargāt iedzīvotājus, un veidot kaut kādu iekanstu, lai varētu šeit iejaukties. Es domāju, ka mēs varam tomēr sevišķi nebīties, taču uzmanīgi jāskatās uz tālāko notikumu attīstību. Ukrainas un Krimas piemērs un kā tālāk atrisināsies notikumi, tām ir jābūt arī mums mācībai, veidojot savu gan iekšējo, gan ārējo politiku.